U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom nastavljamo da emitujemo snimke sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U petoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Draga Đurića.
Prva stvar koju bih hteo ovde da istaknem jeste u stvari da imam jedno neobično iskustvo sa filozofskom polemikom. Ja sam uređivao časopis teorije, ovaj naš filozofski, jedno 5 godina i za svo to vreme nisam dospeo u priliku da objavim jedan kritički osvrt na laganje ili na rad ili na knjigu ili na bilo šta nekog domaćeg filozofa. Zašto? Nekako ljudi nisu bili u stanju da shvate da i kritički osvrt, kao jedna forma časopisne proze naučne, mora da zadovoljava kriterijume filozofske. Dakle, tu se davalo oduška svojim, ne znam, literarnim darovima, svojim strastima ili ne znam čemu, i ljudi nisu bili prosto u stanju da navedu argument protivnika, da to svoje izlaganje svedu na osporavanje argumenta protivnika, na navođenje kontrargumenata ili da pokažu da je argument protivnika vodi u neku protivrečnost ili već ne znam šta, nego prosto to je, kako da kažem, neobična mešavina književnog izlivanja strasti. Danas, naravno, u svetu ne možete nikad u nijednom ozbiljnom časopisu dobijete takvu vrstu kritičkih osvrta, nego se vaš tekst, iako je kritički, mora da zadovoljava filozofske kriterijume. Sad, ja sam htio nešto da kažem, u stvari, nešto što se tiče istorijske priče, dakle, o toj manje više dobro poznatoj polemici između neoplatoničara i hrišćana, ali kao i uvek krenemo od toga, kad počnemo da razmišljamo o tome, onda vraćamo se tamo gde je sve počelo i da se pitamo ko je prvi počeo. Naše uverenje o tome, recimo, da su teogonije i mitološke priče, pa meni se posebno čini, recimo, Hesiodova teogonija, da je to neki svet u kome ljudi prihvataju takve teogonije zdravo za gotovo, da su oni utopljeni u mitski svet, nije sasvim ispravno. Ako pogledate teogoniju, vidjet ćete da pisac, subjekt pripovedanja u teogoniji, nailazi na muze i od njih traži zapravo odgovor na jedno pitanje. Tako on postavlja pitanje kako je nastao sadašnji ovaj olimpski svet bogova i tako uređen svet sa raspodeljenim dužnostima božanstava i zapravo traži neku vrstu objašnjenja. Sad jedino što tu ostaje dogmatsko da postoji ono kao, kako da kažem, instanca koja će ponuditi pravo objašnjenje, to su ove teogonije muze. Ali je neobično da i muze postavljaju neku vrstu istinosno vrednosti distance prema teogonijskoj priči. Jer one tamo kažu, mi možemo reći i čistu istinu, a i možemo laž koja je nalik istini. Zbog toga u teogoniji pripovedač pribegava jednom sredstvu, prvo im ispeva odu da bi ih umolio, pa da onda lepo ispričaju istinu, a da ne pribegavaju lažima. Druga ključna figura mi se ovde čini da je Parmenid. Cijela njegova priča o istini i tako dalje dolazi kao neka vrsta odgovora na različite, recimo ovde pretežno kosmogonijske ili kosmološke priče, tako, pred Sokratovaca, prethodih, ne znam, ovih Milećana, Pitagorejaca, da ne nabrajamo sve njih, i sad se pojavljuju tu različite teorije, tako, i on sad postavlja pitanje, pa dobro, koja je teorija istinita? Pokušava da napravi neki kriterijum istinitosti na osnovu kako bi smo i uopšte raspravljali o tome da li je neka teorija istinita ili nije. Naravno, on taj kriterijum tako zaoštrava da se iz toga nikakva kosmologija ne može napraviti i to ostaje na tome, ali postavlja vrlo važno pitanje. Ali se vrlo rano se došlo do toga da je moguće izložiti različite ili suprotstavljene teorije, a da nemamo neki kriterijum po osnovu koga bismo mogli lako odbaciti jedno, a prihvatiti drugo. Tipičan primjer su sofisti, doduše oni se optužuju za političko nadmetanje iz koristi, ali recimo karakterističan Gorgij, primjer čini mi se da je njegov, on je onako pokazivao vrlo veliko samopouzdanje u pogledu toga da bi mogao svakog da ubedi u argument i protiv argument, da navede argumente za tezu i za kontratezu sa jednakom vrednošću, da bi svakog mogao ubedi u jedno pa da ga ubedi u ono drugo. Doduše, to se u različitim vremena u politici stalno događa. Prvo vidite nekog da kao sastveno zastupa jednu tezu, pa onda zastupa navodno kontra tezu, ali mi znamo da je to iz interesnih razloga. E kad jednom doživeo neuspeh Gorgija, onda smo mu postavili pitanje, pa kako nisi njega uspeo da ubediš. On kaže, nije on bio dovoljno obrazovan da bih ja ubedio. Šta to zapravo znači kad gledate ceo kontekst? Imate problem da ubedite neobrazovane, ali imate problem i da ubedite strašno obrazovane. Nego ovo mera obrazovanosti, onaj koji je poluučen, koji onda prihvata neke dogme kao kvazi naučne i tako dalje, onda ga možete vozati kroz te pretpostavke i onda možete ubediti za jednu ili za drugu stranu. Dakle, to je to neko mesto. Platon takođe sve ove priče pokušava da reši i pokušava da odgovori, da da istinit odgovor na bilo koje postavljeno pitanje. Kao što znate, dijalozi počinju najčešće tako što dođe neko i iznese opšte mišljenje o nekoj stvari, šta je dobro, šta je lepo i tako dalje. I onda cijela rasprava dalje teče tako što se ovaj pojam poboljšava. Šta se dešava? Pa Sokrat najčešće navede kontraprimer i kaže, evo vidiš, ta činjenica se ne uklapa u taj tvoj pojam i mi tako sad dalje gradimo pojam i tako dalje. I Platon tako ide do momenta dok se može navesti kontraprimer. A kad to više ne može, kao kod Kanta, onda skoči s onu stranu granica mogućeg iskustva i onda morate neki mit ispričati, nešto što ne može da se osloni na empirijske činjenice, nego mora da bude u najmanju ruku koherentno sa empirijskim činjenicama. To do kraja ističu epikurejci. Epikur kaže, naravno, da nakon svako nešto saznanje mora da pođe od činjenica, ali onda već sam naglašava da su moguće različite teorije zasnovane na istim činjenicama. Dakle, možemo imati razne teorije. E sad, te teorije, prvi kriterijima da bolje su one koje su zasnovane na više činjenica, kako god to gledali, moguće su tu različite stvari, ali dobre su i one teorije, recimo kao teorije o nebu, koje nisu baš mnogo zasnovane na činjenicama, ali bar moraju biti koherentne i ne mogu protivrečiti činjenicama. Dakle, to je sad taj neki kriterijum. Ali vrlo brzo se od ovog finog filozofskog raspravljanja prešlo zapravo na rasprave o vernosti. Čim su škole osnovane, kao što je platonistička ili peripatetička, počela je u isto vrijeme neka rasprava o vernosti u pogledu sledbenika učenja. Ako pogledate platoničare, onda će, već od Speusi pa i Ksenokrata, do ne znam, nadalje, svi gledati, ovi prvi će gledati na Aristotela kao na izdajnika platonizma. Ako on je malo kao tu pobegao, kasnije će opet ga, kad im bude trebao, uključiti da je on zapravo platoničar. Pa ono o platonizmu, Aristotel samo je, njegovo učenje se izučava kao neka predloška za izučavanje Platona, jel, ne znam, ovaj Atik se strašno ljutio kao da se uopšte meša pre toga Aristotel sa Platonom, jer eto, on i nije neki filozof, on se bavi tako prizemnim stvarima, istražuje biljke i životinje, tako da je što je na neka istina, jer Aristotel je u peripatetičkoj školi podelio poslove, pa ne znam, kad čitate Ksenofana, vidite da je napisao jednu istoriju biljaka, što bi zapravo bila nauka u današnjem smislu, dakle, popisao činjenice u vezi s biljkama, a onda je napisao teoriju biljaka, što je sad vrlo različita stvar. Dobro, bilo kako bilo, unutar neoplatonizma sad menja se taj stav prema Aristotelu i naravno u svo vreme imate neku vrstu odnosa prema hrišćanima. Da. Na kraju taj sukob kulminira u filozofiji onda kad je zapravo kulminirao politički. 311. aj tako da kažemo sa onim ediktom se hrišćanstvo priznaje kao ravnopravna religija, ali nije trebalo dugo vremena, tako, da ono više ne bude zadovoljno time da bude jedna među religijama, nego zapravo da pristalice na vlasti hrišćanstva vrlo brzo zabrane sve druge religije uopšte i sva druga učenja uopšte. To nije samo 529. ukidanje akademije, pre toga je dolazilo do zabrane učenja u hramovima, već su ove platonističke škole bile izolovane zajednice, ne toliko u Atini, recimo koliko u Aleksandriji, i onda je taj odnos bio različit u Atini i Aleksandriji. U Atini su bili žestoki protivnici hrišćanstva. Od Prokla do Damaskija, poslednjeg učitelja, do njihovog sledbenika u nekom smislu pristalica, kao Simplikija i tako dalje, oni su bili izrađiti protivnici hrišćanstva. Čak Amonija, onog sina Herminog, dakle ne Zakasa ili nekog drugog, prethodnog, optužuju da je izdao platonizam, da je sklopio pakt s đavolom, jer je on je onako sklon da sve radi i iskoristi, jer je kao pripustio hrišćane u platonističku školu u Aleksandriji. Ali naravno, ako pogledate političke prilike u Aleksandriji, pročitate, 415. su raskomadali onu Hipatiju, ne znam ili već šta se sve događalo, ima o tome dosta velikog broja tekstova. Sad, znači, kad se zaoštre političke prilike, kad se zaoštri borba oko moći i prevlasti, onda se na neki način zaošti navodno rasprava u filozofiji, ali rasprava počne da prelazi granice argumentacije i počinje optuživanje pred neukom publikom, pred širim mnjenjem. Sad to više nije unutar filozofska rasprava, nego jedna rasprava u kojoj argumenti se gube polako, a traži se neka ubedljivost pred širim mnjenjem. I sad da ne bi ja sad preterivao s vremenom, evo recimo počinju da se časte raznim izrazima. Ako uzmete, recimo, Proklo je skoro 50 godina upravljao akademijom, ali je on u vreme Teodosije prvog ili drugog jednu godinu pobegao, pa se vratio, morao je pobegne iz Atine, pa se vratio kad je ovaj umro, tako, pa se malo opet prilike smirile. Ali kad počitate šta su, recimo, Proklo i Marinus, njegov naslednik, tvrdili o hrišćanima, kad izvučete ove tvrdnje uopšte, evo ovako piše, hrišćanstvo je učenje za masu i proste ljude. Zatim kaže, hrišćani nisu Grci, nego stranci. To je sad optužba, to su neki bez veze, mislim, likovi, ali stranci, prema strancu ne treba imati na neki način milosti i ne treba da učestvuje ravnopravno u diskusiji uopšte. Oni su neznalice i nekultivisane ljudi. Oni su bezbožno drski. Oni su ateisti koji su prekršili sve Božje zapovesti i koji diraju ono u što ne treba da se dira. To je klasično mesto, tako je sveta mesta koje ne treba da se dira. Ali pazite, to govore neoplatoničari, ne hrišćani. Oni sa sobom donose šok inovativnosti i postiču užasnu konfuziju nere. Oni su taj puni i gigantski lešinari, zli, njihov jedini cilj je da povrede, oni su neumereni, poput komšija koje nikad nisu trezne, koje stalno prave buku, ne znam i tako. E sad, od hrišćana znate šta su sve govorili. Dovoljno recimo reći da su ih nazivali paganima svoje protivnike, a ja sam malo pokupio ovo šta bi to značilo. To dolazi od latinske reči paganus, kojim se izvorno označava stanovnik sela, ali zapravo vremeno dobila kao i danas pogrdno značenje, pa znači seljačenja, neotesan, ne znam, nija neobrazovan, nekultivisan, to su hrišćani imali u vidu svoju religiju. Ali pogledajte kako se sa politikom menja kuraž hrišćana. U početku pišu apologetike, čak te apologetike pišu rimskim vladarima direktno, tako opravdavaju se da oni zapravo nisu ateisti, pošto njih zapravo ovi grčki mislioci nazivaju ateistima. Da oni, recimo, evo, pa se onda pozivaju na Platona, evo, i on se slaže s nama, doduše oni su tvrde da je Platon tako kopirao Mojsija, da je to kao pokrao od njega. Stalno optuživanje za plagijarizam u Grčkoj, to je, naročito od strane hrišćana, pa nadalje. I onda jedna od kritika hrišćana koja se počivala grčkim filozofima, jeste da to ništa ne valja, jer oni kao potpuno se razilaze, jedan misli ovako, drugi misli onako, treći misli na treći način, to je prosto nedopustivo. Ali onda se zaoštio i naslov dela. Recimo, kad čitate Filopona, onda njegova dela nose naslov o večnosti sveta protiv Prokla, dakle u naslovu stoji protiv Prokla, do tada se tako dela nisu nastavljavala. O večnosti sveta protiv Aristotela, posle je i Simplike, Avadite, tako, protiv Filopona, počinje da se pišu dela protiv. Recimo Atik, srednji platoničar, se ljutio na Aristotelovce ili peripatetičare zbog toga što, na Aristotela posebno, zbog toga što kao ne samo da on piše nešto suprotno od Platona, nego ističe da je to suprotno od Platona, što onda ozbiljan problem. Dakle, ne bi trebalo da ga... A s druge strane, gledajte Atika, mislim, sve to u Antici već razrađene, sve ove situacije na koje mi nalazimo su već razrađene. Onda piše... Sad ću vam jedno ozbiljno svedočanstvo kod Eusebija u ovom pripremi za evanđelje, a to je zapravo šta on tamo kaže. Kada je reč o odnosu prema neoplatoničarima s kojima se ne slađe i kada je reč o odnosu prema Aristotelu. Sa Aristotelom bi se tu on da se obračuna, da kaže kako ovaj, ne znam, da Eusebije se s njim slaže, eto, kao hrišćanin. Ali kad je reč o neoplatoničarima i kojima se ne slađe, onda bi kao, to je ipak neko unutrašnje pitanje naše, o tome ne bi javno govorio, to bi mogli iznutra da sredimo, a čak i kad zastupaju stanovište koje je blisko Aristotelu, u ovom slučaju je ideja o tome da je i Platon mislio da je svet večan, a Atik misli suprotno. Onda on kaže, oni su stvari zavedeni od Aristotela, nisu oni tu krivi ništa. Dakle, Aristotel ih je zaveo svojim neobičnim kompozicijama u pogledu Platona, pa je uzeo jednu stvar od Platona s jednog mesta, drugu, pa iskombinovao, pa napravio čudo. I onda kaže, vrlo žestoko tu govori o Aristotelu, kaže, on liči na ove novotarijske skulptore, koji uzmu poprse od jedne skulpture, uzmu ovaj glavu od druge, ne znam, bokove od treće i onda sklope i onda tvrde da su stvorili nešto originalno, a to je vrlo neobično. Čak i Simplike, kad neoplatoničar posljednji koji se nekako brani od hrišćana, ali ipak je žestok, iako je morao da beži u Persiju, kaže za Filopona vrlo ružne stvari. Teško je navesti sve što kaže, ali recimo jedna od stvari koji kaže jeste, pa on ipak studirao gramatiku, a ne filozofiju, toliko mu treba oprostiti, jel, u Aleksandriji, tako da on, eto, ne razume se baš stvar. Ali, pored svega to, ovi spisi o večnosti svijeta protiv Prokla i o večnosti svijeta protiv Aristotela i Simplikijev spis protiv Filopona su toliko dobro i precizno argumentovani, pored svih ovih kvalifikacija, da je recimo Proklov spis o večnosti svijeta u 18 argumenata rekonstruisani za Filoponove kritike tog spisa. To je, Filoponova kritika je jedan ogroman tekst, to ima 600 strana, da već kako je to. A iz toga je rekonstruisano tih 18 argumenta koji su vrlo precizno formulisani Proklovih i on uopšte nije išao preko te argumentacije. Pokušavao je ili da navede kontraargumente ili da pokaže da ti Proklovi argumenti vode u protivrečnost, ali je to rekonstruisano. Čak i ovo kod Simplikijeve kritike Filopona, pošto je sad Filoponova knjiga izgubljena, tako, već da se protiv Aristotela, imate rekonstrukciju te njegove knjige. Dakle, da potpuno različito od mog iskustva, u kome sem ovih kvalifikacija niste mogli ni da znate kakav je argument protivnik zastupao ovim pokušajima kritičkih osvrta u časopisu, nego se prosto tako izlagala neke kvalifikacije ili je argument falsifikovan, u nekoj rečenici je pravljen neki strawman od protivnika i onda je ovaj izlagan kritici.
U ciklusu Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja Draga Đurića. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Vladimira Vuletića.